Posloucháte Český rozhlas Brno, pořad Apetit a mým milým hostem dnes tady ve studiu je mořeplavec Rudolf Krautschneider. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste nejen mořeplavec, ale také dřevorubec, že jo?
Já myslím, že jsem napřed dřevorubec a potom mořeplavec.
A máte nějakou vlastní profesi? Je to to dřevorubectví?
Tak já jsem se před mnoha lety tady učil aranžérem v Brně na Gottwaldově ulici, dneska na Célu, takže Brno znám velice dobře a Brno mám nějaký osobní vztah, řekněme.
A profesi tedy, tu jste vynechal, tu já, svoji, já kterou nemám jste
žádnou,
vystudoval?
Já nemám žádnou profesi, tehdy jsem vlastně okamžitě odsud odešel pracovat do dolu, protože jsem vždycky chtěl být nezávislý.
A doly vám poskytly nezávislost?
Naprostou nezávislost, finanční. V době, kdy moje maminka na poště vydělávala 800 korun, jsem já vydělával 6,5 tisíce, takže to bylo úplně úžasné a s tím se už dalo pracovat, protože peníze nejsou peníze, ale je to vlastně akumulace naší vlastní energie. A proto já mám takový způsob, že sním a skonzumuju jenom polovinu toho, co vydělám. A druhou si nechám na svoje sny.
Tak je říkáte, že nekouříte, nepijete a díky tomu si jednou za 7 let vyděláte vlastně nebo ušetříte na cestu kolem světa.
Jasně, takhle přesně to je. No.
No to je paráda. To je možná tip pro naše posluchače, jak naložit s vlastními prostředky, kteří sní o tom, že by něco chtěli udělat, ale stěžují si, že nemají peníze.
Tak já nevím, tak vezmete-li v úvahu, že můj vor, který teď stavím, bude stát i s dopravou 500 000, no tak to je vlastně cena nového auta.
Čili a s dopravou vlastně, kam?
S dopravou do Portugalska. Mm-hmm. Čili vlastně každý člověk, kdo má nový auto, si může postavit dvor a půl přes Atlantik, kdy to je. A myslím si, že takových lidí by v naší zemi mohlo být klidně 1 000 000 třeba.
A už musíme k tomu moři. Já už to nemohu vydržet, jsem stejný nadšenec pro moře jako vy. Vy jste obeplul zeměkouli, dalo by se říct, mnohokrát a různými cestami.
No tak samozřejmě, že jsem plul všemi oceány, včetně severního ledového oceánu a Pacifiku a Indického oceánu, Atlantiku. Některé oceány jsem přeplul třeba 15krát, ale já vůbec nevím vlastně, jestli to je v normě, že jo? Normální člověk vlastně nic nedělá extrémně.
Myslíte, že to děláte extrémně?
Tak já si to nemyslím, ale celá řada lidí mi pořád sugeruje, že jsem odvážný člověk. Podívejte, já popluju na voru Atlantikem, možná to bude trvat 6 až 8 měsíců, nevím přesně. A když jsem jel do plachty pro Polska, do Polska minulý týden, tak do nás stovkou narazil nějaký nepozorný řidič a já jsem to skoro nepřežil. Mm-hmm. Takže odvaha je jezdit autem v Evropě a ne plout po moři. Na moři se nikdy žádnému českému mořeplavci nic nestalo.
A zažil jste třeba nějakou krušnou chvilku, kdy jste se bál?
Ale no tak krušné chvilky máme pořád. Máme je zrovna tak doma na silnici, jak i na moři. To není nic divného. Ale strach jako takový vám moc nepomůže, protože pokud se dostanete do těžké bouře, sjíždíte z nějakých obrovských vln ve skluzu, no tak je dobrý, když se nebojíte a soustředíte celou energii na to, abyste dobře kormidlovala, aby se ta loď nepřevrátila. Čili strach s tím nemá nic společného.
A dokážete nemít ten strach? Protože já bych to asi nedokázala.
Ale dokázala byste to úplně hravě. Taky by vám nic jiného nezbylo. My prostě, když se dostaneme do těžké situace, nemáme vůbec žádný výběr. Musíme válčit o život. Když to dobře dopadne, je moudrý na to rychle zapomenout.
Pojďme na tu druhou stránku. Kde jste zažil na moři ty nejkrásnější chvíle?
To asi nedokážu popsat, strašně krásné chvíle jsou, když třeba pluju s partou narkomanů, kteří teda nechtějí být už narkomany, chtějí se léčit a po takový třeba 2-týdenní plavbě někde do Skandinávie vidím, že se vrátili jiní lidi, někteří se k drogám vrátí, ale někteří změní úhel pohledu na svět. Ani já, ani moře nevyléčíme, ale možná, že zjistili, že ten život je vlastně nádherný a že by bylo dobrý ho prožít jinak. Tak to je jedna taková skupina. Druhá jsou děti z dětských domovů, s kterými já každý rok pluju a stavím pro ně lodě. A stavím teď v Týnci nad Labem přístav pro dětský domovy. To jsou další radosti, když plujete s dětskama a oni veslujou anebo jedou na plachty poprvé v životě a září jim oči. A pak mám spoustu přátel všude možně na světě. To je další radost. Takže já nevím, no nejraději mám moře, například Grónské moře, protože tam žádného turistu nepotkáte. Vyhýbám se Středozemnímu moři, i když je nádherný, protože nechci žít mezi turistama. A když už někam pluju, no tak se snažím plout do posledních čistých přírodních rájů. A ty jsou jenom na severu a na jihu, ať už je to v Antarktidě, anebo v Arktidě na severu. A to je ta nádhera, která mě snad i drží při životě a pro kterou nelituju se namáhat. A jestli tady 50 roku kácím smrky převážně, tak je přece přirozený, že si z těch smrků taky někdy postavím vor, na což myslím desítky let. A v Brně, protože my jsme v Brně teď, mám tu radost, že tady bydlí manželka Eduarda Ingriše, největšího českého voraře a veliký světový osobnosti. Takže máme i takový osobní a nádherný příklady.
Tak to jsem ráda, že jste sem za náma přišel a popovídal nám o tom. Mě by zajímalo, u těch stromů bych na chvilku zůstala. Jste dřevorubec, jste říkal, kácíte stromy. Který je ten správný pro ten vor? Jak to poznáte?
No, tak je to trošku problém, ale takhle, že jo, stromy, který jsem kácel a který jsem použil vlastně na vor, který se jmenuje Eurika, čili Evropa, Afrika, Amerika, tak jsou káceny v Orlickém podhůří. To znamená v místě, kde ten strom přesáhne 100 roků života, má hustý léta, je pevný prostě a měl by se kácet v údobí, kdy nemá mízu, to znamená v zimě. A to já jsem prostě dodržel. Takže to jsou ty nejsprávnější stromy. Pokud bych vybíral stromy na obšívku třeba pro loď, pak by to muselo být na severní stráně, protože tam ten vítr a ten mráz působí nejvíc a tudíž ty stromy na těch severských stráních rostou o něco pomaleji, mají hustší léta, o to jsou lepší. Ale to si myslím, že vy, každý stolař, to tady na to nemusím odpovídat.
O tom, jak přesně se staví takové lodě pro zaoceánské plavby, si budeme povídat po písničce. Na Českém rozhlasu Brno v pořadu Apetit si povídáme s mořeplavcem, dřevorubcem Rudolfem Krautschneiderem o výrobě jeho vlastních lodí. My jsme si tady teďka během písničky trochu zanotovali, protože já jsem také z Orlických hor, vy jste také z Orlických hor, nebo
teď
z toho Podhůří,
bydlím.
Teď tam bydlíte. A zmínil jste, že tam kácíte ty velké stromy. A teď jste mi dal takovou kvízovou otázku, abych si tipla, kolik měří nejvyšší stromy vlastně v lesích v Orlických horách. A já jsem typla 25 metrů, ale ono je to jinak, že?
Já bych řekl skoro 50 metrů. Jeden z nejdelších smrků, co jsem naměřil, měl 48 metrů.
To jsou teda nádherné stromy. A z toho vy stavíte ty lodě?
Tak z toho stavím nejenom lodě, ale hlavně teď poslední dobou z toho stavím vor.
Vor vlastně. Jaký je rozdíl mezi lodí a vorem? Jak to vypadá? Popište nám, suchozemcům, ten hlavní rozdíl.
Já bych hrozně rád, aby ten rozdíl byl co nejmenší. Takže já se tvářím, že vyrábím vor, a protože ten vor je ze 16 klád, tak existuje plachetnice, která je katamarán, trimarán, a já stavím vlastně loď, která je 16-marán, tak bych to asi řekl. A snažím se, aby ten vor měl maximální vlastnosti lodě, protože bych ho rád ovládal. Rozhodně nechci sednout na vor a plout, kam mě vítr a prout ponese. Rád bych ten vor ovládal, a proto tam dělám různý meče a kormidla a ploutve a hraju si s tím, doslova se s tím mazlím. A já doufám, že během 3 týdnů to dodělám a přesunu se do Portugalska.
Vraťme se ještě k té výrobě, to mě velmi zajímá. Vy si nejdřív nakreslíte nějaký plán, propočítáte vlastně, jakým způsobem by to mělo fungovat, nebo jak to vzniká?
No tak to záleží, každá loď je na něco jiného. Když jsem stavil třeba loď na plavbu kolem Antarktidy, no tak jsem spolupracoval s nejlepšíma konstruktérama, řekl bych skoro na světě, v Polsku. Takže jsem stavil prostě loď, kterou oni spočítali, a já jsem, řekněme, upravil k obrazu svému. Ale u těch lodí se používá spousta materiálu, ten nejobvyklejší je vlastně v dnešních dobách laminát. Já se snažím tomu trošku uhnout, protože ten laminát má jenom dobré vlastnosti a jenom špatné vlastnosti, takže nicméně je to prostě realita. Já stavím lodě pro dětský domovy, udělal jsem si na to kopyta. Postavil jsem vlastně 3, a ta první je udělaná ze dřeva a váží 800 kilo, a ta z laminátu druhá a váží 240 kg. A to se snadnějiš nakládá. Čili stejně vás nakonec ta novodobá technika donutí, abyste použili moderní materiály.
A ten vor stavíte z čeho?
Vor stavím ze smrků prostě, z 12-metrových smrkových
smrky
klád.
Plavou? Ze smrků se dá postavit loď?
No podívejte takhle, že jo. Zaprvé, já, protože jsem plul na Špicberky, na ostrov Jan Mayen, do Grónska, já to nechci všechno jmenovat, v severním ledovém oceánu, tak jsem všude na pobřeží našel stovky a stovky kubíků smrků, které tam dopluli ze Sibiře a pluli desítky let. Takže smrk je určitě dřevo na moři nepotopitelný. Na to mám jasný důkaz. Navíc jsem ponořil špalek na 2 roky do vody, a pak jsem podle něj vypočítal vlastně nasáklivost toho dřeva, abych věděl, jak se bude měnit výtlak toho voru. Což je příznivý, protože čím delší plavba bude, tím méně tam bude potravin a tudíž závaží, a tím vlastně ta nasáklivost toho voru zajistí správný výtlak, řekněme. No, tak to je asi tak všechno.
Vy teď plánujete s tím vorem strávit na moři 5-6 měsíců, říkám to správně?
Já bych hrozně rád, mě nejde ani o plavbu z Evropy do Ameriky, protože to si myslím, že zvládla celá řada veličin. Můj polský kamarád vesloval z Portugalska na Floridu 162 dnů, je 68 let starý, je to důchodce, a doveslal tam. Čili ta plavba s větrem a s proudem nepředstavuje žádnej, řekl bych, mimořádný výkon. Ale zkusit doplout zpátky, protože je 100% jistota, že evropský a africký kultury ovlivnily střední a jižní Ameriku. Není na to přímý důkaz, ale myslím, že těch nepřímých důkazů je hodně. Ale nikdo se nedokázal zpátky vrátit. První, kdo se vrátil z Ameriky, byl vlastně Kolumbus, a všichni ho obdivují za to, že doplul do Ameriky, což není problém, ale nikdo ho neobdivuje za to, že se vrátil zpátky, a za to já jsem ho vždycky obdivoval, protože on tehdy znal golfský proud, což vlastně nemohl vědět. A věděl. Nevíme, odkud.
Jak to, že to věděl?
No, já myslím, že těch informací bylo trošku víc. Podívejte, v dřívějších dobách každá plavba měla nějaký ekonomický význam. Stejně jako moderní plavby, já nevím, plavců, kteří se zabývají reklamou. To je taky stejný. Vlastně se pluje pro peníze. Čili jestliže nějaký stát udělal výpravu pro peníze a objevil nějaký země, kde by se dalo krást, no tak to přece tajil před těma ostatníma. Nicméně, jak sama víte, lidský tajemství je vždycky otazník, takže to někde prosáklo. A poslední dobou se ukazuje, že i lodě Hanzi možná dokázali doplout do Ameriky a zpátky. Mm-hmm. Určitě to uměli Vikingové. Ale vtip je v tom doplout zpátky. A nikoli tam. Takže ta moje cesta do Ameriky, pokud všechno bude, jak jsem si vysnil, tak já nechci nikde přistát a chci obloukem se vrátit zpátky směrem k Evropě. To, když se podaří, to bude zázrak všech zázraků.
No tak budeme držet palce, budeme vás sledovat, jak to jen půjde. Popujete sám?
No momentálně jsem sám, protože ono se jeví, že by jako všichni toužili po plavbách, ale podívejte, já jsem v roce 90, kdy se otevřely hranice do celého světa, jezdil po republice a hledal jsem nějaký mořeplavce, s kterým bych plul bezmála 4 roky kolem Antarktidy a vůbec kolem světa. Já jsem nikoho nenašel a nakonec jsem vlastně vzal 2 traktoristy z JZD a jeden viděl moře poprvé. Já prostě vlastně žádný skutečný cestovatele neznám. Ti cestovatele, kteří jsou známí, v podstatě jedou na nějakou cestu na 2 týdny, na 3, nevím, na měsíc, na 2 a pak tady objíždí republiku, ale na cestách je neuvidíte. Hmm. Takže já žádný neznám.
Připomínáte mi mladičkou motorkářku, kterou jsem tady měla nedávno, která jezdí sama na velké motorce a jezdí docela do zajímavých destinací, třeba do Kazachstánu. A vždycky říká, že říká lidem, kam jede, a mnoho z nich ji říká, já bych jel s tebou, ale když pak dojde na to opravdové rozhodnutí, tak najednou nikdo nemůže, najednou jim do toho lezou finanční důvody, musí hlídat psa a vlastně najednou z toho všichni couvnou a ona jede nakonec sama. Tak je to podobné i s vámi?
Já myslím, že to funguje ve všech oborech. Prostě zásada je, aby se člověk narodil a do smrti nedělal nic doopravdy. A když dělá všechno jako, tak mu ten život docela pěkně uběhne. A jakmile začne dělat něco doopravdy, třeba sbírat známky, hned má problém nějaký. Takže dělat něco celou energii je vlastně nevýhodný. Navíc si myslím, že vlastně vládcem našich snů je naše vlastní lenost.
A vy tedy ty věci děláte jenom jako?
Já nevím, no tak to moře, ty lodě prostě, to je vlastně můj život, zrovna tak jako knihy. Včera se mě nějaký člověk z vesnice ptal, jestli na těch knížkách vydělávám, tak jsem ho ujistil, že ne, že na nich nechci vydělávat, že chci, aby byly levný a hlavně, že je prostě napsat musím. A když je píšu, vůbec nemyslím na to, že si je někdo bude kupovat. A abych to podkreslil, jsem řekl, podívej, kdyby mi zakázali napsat ty knihy a řekli by, dobře, můžeš si napsat knížku, ale dáš nám za to 50 000, tak bych si na to našetřil. Abych mohl svoji knížku napsat, bych klidně těch 50 000 zaplatil.
A o knížkách Rudolfa Krautschneidera budeme mluvit po písničce.
Tak to pochop, nemá to smysl, lásko skrývaná. Byl to útěk nocí až k ránu, co dál zbývá nám. Tvým dlouhým hlasům všechno odpouštím, tu mírnou krásu, od které sní. Příběh známý a krátký, lásko skrývaná. Něžně krotká, jak jarní bouřka nocí zpívaná. Odpouští co ti zbylo, pošli mi zpátky celé, míň než nic. Mudré sklíčko rozbité vázy ze tvých zřítelnic.
Můj dnešní host v Apetitu na Českém rozhlasu Brno je mořeplavec, dřevorubec, také vlastně spisovatel Rudolf Krautschneider. Říkal jste, když píšete knihy, že je vlastně musíte psát, že byste si na to i vlastně ušetřil peníze, abyste je mohl napsat, kdyby vám někdo řekl, že to musíte zaplatit, to psaní. Kdy vznikají ty vaše knihy? Kdy máte tu potřebu psát?
No, tak potřebu psát mám skoro 24 hodin denně, mezi tím trochu spím. Ale v podstatě sebou vozím sešity a píšu ve vlaku, v autobuse, na moři, když mi něco napadne a bohužel i v noci.
Mm-hmm.
Takže se mi stane, třeba teď u mě bydlel můj kamarád, ten stal 5x za noc kvůli prostatě a já 5x kvůli psaní. Čili já bych řekl, že psaní je vlastně taková literární prostata pro mě.
Zní to trošku jako nemoc, popravdě. Já jsem si nedávno přečetla v nějakém rozhovoru s vámi, že jste řekl, že o smrti přemýšlíte jako o krásné ženě oblečené v květinách, kterou až přijde, s láskou obejmete. Krom toho, že je to velmi hezké přemýšlení o té smrti, že o tom máte velmi pěknou představu. To zní nesmírně poeticky. A tak si říkám a ptám se vás, píšete básně?
Ale no tak já neznám nikoho, kdo je nepíše. Jasně, že jsem taky napsal spoustu básniček a píšu taky písničky nějak. Třeba moje asi nejslavnější písnička se jmenuje Krakonoš a napsal jsem ji pro děti z děcáku, takže jsem rád, že si to stovky dětí zpívají, ale že bych jako se zrovna cítil já básník. Básníci jsme všichni, akorát to ne vždycky víme nebo ne vždycky si to uvědomujeme. A vlastně neznám nikoho, kdo nepsal básničky. Vy jste je psala určitě tady celý ten váš dům rozhlasovej. Si je prostě někde
slyší. To si píšte, že jsem je psala.
No, jasně, jasně. To je, abych řekl, že to patří nějak k člověku jako dýchání, prostě básně.
A o čem tady píšete? O vašich cestách?
No tak já jsem třeba psal takovou, nebo jsem napsal takovou drobnou knížku. To je moje poslední knížka, jmenuje se Vnučka oceánu. A tam jsem se snažil pozbírat, řekněme, veškerou poetiku moře a svýho života. Je to asi 30 stran, je to drobná knížka, já jsem ji psal skoro 11 let.
Hmm.
Jo? To znamená, že když jsem měl v hlavě pořádek, což v podstatě je jenom na moři, protože tady na pevnině, nevím, nasednete do tramvaje, vám 70, nemusíte platit, přijde kontrola a stejně vám nevěří a musíte ukázat občanku a vy jste ji nechala doma. No prostě na pevnině mezi lidma nemáte nikdy ten absolutní klid, ale jste na moři, jste sami, 2 dny nefouká vítr, loď se pohupuje a vy stejně nemůžete dělat nic jiného, tak si v klidu začnete přemýšlet a vytvářet si nějaký svůj svět. No a ten nějaký můj svět se jmenuje Vnučka oceánu a já jsem hrozně rád, že Alfred Strejček, můj starý kamarád, když si ten text přečetl, tak ho načetl. A můj další starý kamarád Štěpán Rak jemu dodal hudbu. A já jsem rád, že vznikla knížka, kterou já vlastně dávám, rozdávám slepým mým kamarádům, kteří si ten příběh ještě můžou pustit. Mně se dnes a denně stávají tisíce zázraků prostě. Jo. Já mám vztahy k Brnu, protože jsem tady chodil do školy a chodil jsem tady na pivo k Čápovi s celou řadou úžasných lidí, jako s Aničkou Šabatovou a s Patem. A prostě A obdivoval jsem vždycky v Brně Antonína Přidala, to je pro mě pořád veličina. A když si představím jeho knížku Pan Kaplan má třídu rád, kterou přeložil, no hejte, to je poezie všech poezií prostě.
To
není překlad, to je symfonie na překlad doslova.
To je paráda. No, zmínil jste sama zajímavá jména, ale také neustále zmiňujete dětský domov, že děláte něco pro dětský domov, stavíte lodě, píšete knížku. Jak jste se k tomu dostal, k té spolupráci? Je to taková ta vnitřní potřeba člověka?
Já jsem vyrostl ve Starém Městě ve Znojmě. Přivezli mě, když mi byly 4 roky a vlastně jsem neuměl česky. Že jo? Takže čeština je vlastně můj druhý jazyk. Přijel jsem z Vídně. A najednou se ukázalo, že všichni mý kamarádi v tom Starém Městě jsou buď to úplní sirotci nebo polosirotci. Jeden jediný sirotek nebyl a to byl pěkný zmetek. Takže já jsem k tomu měl přirozený vztah a když je odvezli do dětského domova, my jsme udělali výpravu a pomohli jsme mu utéct zpátky. Čili já jsem to považoval za normální. Navíc, podívejte, já jsem vyrůstal u dědečka. Mě vlastně v dětství přitulili úplně cizí lidi. A já to mám pořád jako dluh a mám pocit, že se mi to někdy nepodaří vrátit. Takže jsem inicioval tady vlastně založení 2 rodinných dětských domovů a s dětskama pořád vlastně pluju a pracuju a oni za mnou jezdí na prázdniny a já koupím 10 kg řebíku a učím je zatloukat řebíky a klucky svářet. A to je prostě radost, protože když člověk dělá něco jenom pro sebe, tak to nemá vůbec žádnou hodnotu. Že? Když se zabýváte celý život sami sebou, například celá řada lidí se zabývá celý život jen sami sebou a ještě chcou, aby jim s tím někdo pomáhal. To mi se mi zdá docela komický. Že? Čili když děláte něco pro někoho jiného, tak to je vlastně ten důvod, proč jste na světě a v tom je ta hodnota. Ale zabývat se vlastním pivečkem v hospodě a gulášem je vlastně skoro hamba.
A tak někomu se to třeba líbí a stačí mu to.
Ale já to
radost.
Někomu nerozmlouvám, to je v pořádku prostě. No, ale víte, my všichni máme takovou iluzi, kdybychom za chvíli umřeli, že by to někomu přišlo líto. No a když se zabýváme sami sebou, tak to nikomu líto nepřijde. Čili to je ještě jako, jakou stopu na tom světě ten člověk zanechá. Prostě jak je hluboká, jestli je to brázda, v který se dá další zase nějaký osudy zasadit. No když tu brázdu neudělá, nebo jenom tak na povrchu, no tak je to v podstatě, jak kdyby tady ani nebyl.
Jste pro ty děti z dětského domova takovým dědečkem, kterého vy jste zažil, s kterým jste vyrůstal?
Já nevím, můj dědeček prostě byl nádherný člověk, veterán první světové války. Člověk,
a to byl právě on, kdo vás přivedl k moři,
jasně,
že?
Jasně, který četl vlastně spousty knih o moři a nikdy moře neviděl.
Nebyl tam nikdy?
Nikdy, ne. Pro něj, když mě zavedl do kostela u svatého Mikuláše ve Znojmě a teď mě ukázal ten globus se samým mořem. Říkal, když tady někdo přistane z Marsu, ani tu pevninu nemusí najít a bude myslet, že jsme všichni vodníci. Protože já tím, že cestuju po moři, představuju normálního pozemšťana. A ti, kteří jsou jenom na ty pevnině, jsou vlastně v menšině, čili jsou z normy.
V povídání s Rudolfem Krautschneiderem budeme pokračovat i po písničce a já se ho určitě zeptám i na jeho cesty s narkomany, kteří se svojí závislostí bojují.
Ať štíhlá je jak číše vína, ať tu sama neusíná, v světle plném dlaní člověčí. Ať vábná je jak zbytek noci, ať neklesne po pár krocích, když se cesta před ní otočí. Pro Martinu svou píseň předu, snad líp to už nedovedu zaspívat. Pro Martinu svou píseň předu, přináším jí to medu tu zrát, tu zrát, tu zrát. Ať pyšná je jak růže v keři, ať jí nikdo neuvěří, kdyby chtěla sama sobě lhát, sobě lhát. Thank you. hrdinu svou píseň předu, snad líp to už nedovedu zaspívat. Pro Martinu svou píseň předu, přináším jí místo medu, tu zrát, tu zrát, tu zrát. Ať milá je jak úsměv ráno, ať odpoví vždycky ano, kdyby jí chtěl někdo píseň dát. Kdyby jí chtěl někdo píseň dát.
V 11:39 na vlnách Českého rozhlasu Brno v pořadu Apetit si povídám s Rudolfem Krautschneiderem o jeho cestách po moři a také vlastně o životě. Vy jste zmínil, že vozíte na svoje plavby i narkomany, kteří chtějí se svojí závislostí skončit. Jak vlastně přišlo na tenhle nápad?
No tak podívejte, já jsem ze Znojma a všichni mi kamarádi od malička pěkně nasávali. Někteří skončili jako alkoholici v márnici. Takže ten důvod je jednoznačný. V té dnešní době já vlastně ani nechápu jednu věc. Já vlastně nechápu, proč lidi užívají drogy. Já to nechápu, protože sám život je ta největší možná droga na světě. Já třeba například nechlastám, v uvozovkách nepiju, protože já mám pocit, že jsem namazaný od rána do večera, jak se ze všeho raduju. A kdybych se ještě něčeho napil, to už bych se asi zbláznil. Že? Takže možná, že je problém v tom, já chápu, že dealeři jsou zmetci, ale kdo to od nich kupuje? Co to je za národ, který má mezi sebou tolik slabochů, že musí kupovat drogy? Já to nechápu. Čili já myslím, že problém není v těch dealerech, ale v tom, že to někdo od nich kupuje. A to si myslím, že je úkol státu, ale protože náš stát nikdo neřídí a ta loď se někam řítí a skupiny lidí se jenom mezi sebou dohadují, kdo bude mít větší moc, no tak nikdo neřeší ani ty nejpodstatnější problémy. A to já jako dřevo vůbec taky nedokážu. Ale myslím si, že moře a to, že já mám vždycky na lodi krásnou knihovnu, že se před těma lidma otevře prostor. Podívejte, který člověk v noci se díval 4 hodiny na hvězdy, kromě hvězdářů žádnej. A teď plujete po moři, kormidlujete a kormidlujete na nějakou hvězdu na obzoru. 4 hodiny ovládáte loď, plujete za šumění vln, prostě větru, řekl bych v náručí přírody a ještě vidíte hvězdy. Vidíte tu jejich rošádu nádhernou, která je pomalá, ale když kormidlujete 4 hodiny, zjistíte, že úhel ty hvězdy v poměru k 360 stupňům kompasu se mění. A tam je spousta záhad. Například, jak můžou mořeplavci, a to já dělám vlastně 10 let, navigovat podle hvězd, když ty hvězdy jsou v pohybu. Ale ty hvězdy jsou v pohybu jenom zdánlivě. Oni totiž dodržují stejnou vzdálenost souhvězdí Aries. A proto umíme počítat svoji polohu, protože i když se mění, vzdálenost je stejná, tudíž je vypočítatelná. A to vlastně normální člověk ani neví.
Vraťme se k těm narkomanům ještě. To mě velmi zajímá. Podle čeho jste si je vybíral? Koho jste bral sebou na loď?
My všichni známe nějaký narkomany, že je to sousedův synek a tak dále. Takže já jsem dřív vytvářel, řekněme, společenství, které se tím zabývalo. Kde byli lékaři a terapeuti a dal jsem k dispozici loď a plul jsem s nima. Ale to byl systém, který se mi nepodařilo prostě do nekonečna držet, řekněme, na vlastních zádech. No a dneska to dělám tak, že vezmu prostě děti mých přátel, známých, kluky z děcáku, který znám. A pořád je to dost lidí, kteří jsou nešťastní tím, že neunesou takzvaný svůj obyčejný život. A proto sáhnou po drogách. Já nemyslím, že bych jim pomohl, že bych je snad pro Boha léčil, to by mě ani nenapadlo. Ale tím, že obcují s přírodou, abych to tak řekl, možná poprvé v životě, tak občas přijdou na lepší myšlenky a pokusí se něco změnit. A to je moje práce.
Jste s nimi v kontaktu?
Samozřejmě, samozřejmě. Dnes a denně mi volají, přijíždí.
A podařilo se vám je odvést od těch drog?
A víte, kdybych řekl, že všechny, tak bych lhal.
Tak to ale, chápu, že ne všechny.
Celou řadu. Mám celou řadu kamarádů, kteří byli alkoholici, což je vlastně taky droga. kteří po plavbách se mnou buď to chlastali míň, anebo vůbec nepili. Jo? Takže mám konkrétní, to nebudu tady teď vytahovat notes a jmenovat tady řekněme 100 jmén, to já nevím. Celá řada lidí se třeba vzdálila. Například v Polsku jeden mladý chlapec, který byl úplně ztracený po plavbách a stavbách lodí se mnou, mi po nějakých 15 letech přivedl ukázat manželku a dítě a řekl, už nepiju.
To musí být radost pro vás.
Já jsem byl úplně, jsem se tetelil štěstím, ale to neznamená, že ten úspěch je všeobecný prostě. Myslím si, že člověk má povinnost, když má nějaký sen, jít tou cestou a může na té cestě padnout, ale musí jít a musí na tu cestu vyjít a nesmí hledat výmluvy.
Co se děje s těmi loděmi a teďka vlastně s tím vorem potom, když doplujete? Jste majitelem už mnoha lodí, posíláte někam dál?
Já jsem nikdy nebyl majitelem žádné lodě. Formálně třeba ano, ale loď jsem kolikoliv dal, půjčil, předal, rozdal. Já vždycky si pro každou loď vymyslím nějaký program. Jo? A když ten problém skončí, tak v podstatě mě už to nezajímá, už dělám něco jiného. Teď se třeba soustředuju na vor. A jakmile skončí vor, tak se okamžitě, a to už dělám několik let, soustředím na stavbu přístavu pro dětský domovy a už na to schraňuju lodě. Mm-hmm. A v dnešní době spousta mých kamarádů má loď ve stodole a nemají peníze na jejich provoz. A když já jsem řekl, že to bude přístav zadarmo, všichni je tam rádi dají.
Teď si pustíme písničku a hned po ní si budeme povídat dál.
Mně se líbí bob a hlavo moudrá zlob se zlob. Ta láska to je síla, mám jí jak jen žila. Přídat typ je bob, úspěch má kam skročí. A když mi sejde z očí, myslím, mám jej dál. Ten mladý pán v Texaskách sám jen sám, jak zase má přízeň mohou. A co ho znám, ani vám nevnímám, že hezčí než on tu chlapci jsou. Mně se líbí bob a hlavou moudrá zlob si zlob. A vzkážu každé jiné, co láskou po něm hyne. A vzkážu každé jiné, co láskou po něm hyne. Playboy můj je bob, můj je bob, můj je bob.
Můžu vás nazvat mořským vlkem?
Tak jestli jsem vlk, nevím, ale já se jmenuji Rudolf a to ve staré němčině. Vlastně znamená skutečně vlk, jako, jo, takže Rudolf, Adolf, Dolf, to je vlastně takový odpovědník vlka.
Tak ale... já jenom připojím příjmení Krautschneider a je to host dnešního Apetitu, který se už pomalinku chýlí ke svému konci. Stýská se vám po moři, když jste tady v Čechách?
Já to mám úplně jednoduchý, já sednu do vlaku, za 12 hodin jsem v Polském Kolobřehu nebo Svinoustí a z nádraží jdu přímo na mořský břeh. A to můžu udělat kolikrát si měsíčně, takže to není vůbec žádný problém. Moře máme dneska na dosah ruky.
Vy jste neuvěřitelně svobodný člověk. Vy děláte prostě to, co se vám chce.
To děláme všichni, akorát to každý neví. To je celý rozdíl vlastně. No.
Plánujete teďka, před vámi je ta velká plavba na voru. Pojďte nám ještě o ní říct, kde vznikl vlastně ten prvopočátek, to, že to bude vor, že to nebude loď. A odkud kam poplujete, jak to vzniklo?
Podívejte se, já 45 let i díl kácím převážně smrky a celou dobu jsem myslel na ten vor. Já mám pár plánů. Ale když já ty svoje plány řeknu, já třeba řeknu název knihy a okamžitě ho někdo ukradne. Mě vlastně celý život lidi kopírují, to ale nevadí, takový je život. Takže já samozřejmě to zatloukám, jako jo, ty svoje plány, neřeknu vždycky všechno. Ale ten vor nosím v hlavě desítky let a jsem šťastný, že jsem poznal, byť na dálku, tak úžasný lidi, jako je Eduard Ingrish třeba, světová osobnost. Dneska i v Čechách dokonce světová osobnost, až už se to nosí. Já jsem samozřejmě o něm mluvil za bývalýho režimu na všech svých besedách. Pro mě je to obrovská veličina, včetně písně Teskně hučí Niagara. Takže příkladů je strašná spousta ve světě. A vor vlastně je něco, co nás všechny romanticky přitahuje. I voraři na Vltavě a na řekách a v Orlickém podhůří třeba byli taky voraři, kteří na jaře za povodně splavovali dříví vlastně do dolin. Takže vorařství bych řekl, že je přirozený řemeslo v Čechách. Akorát od té doby, co máme ty nákladní auta, tu naftu a ten benzín, tak už nepotřebujeme řeky, ale máme nákladní auta.
A vy vůbec neplujete s motorem? Jenom na plachty?
Já jsem 30 let neměl motor prostě a když jsem nakonec sehnal dva traktoristy, kteří se mnou chtěli plout kolem světa, říkali, musíš tam mít Zetor. No, tak jsem koupil za 1600 korun starého Zetora a oni ho upravili pro plavbu po moři. Takže někdy motor mám, no ale motor na voru, to by byl úplný paskvil.
Takže jenom na plachty?
Jenom na plachty.
Tak já vám přeju, ať vám do těch plachet vane ten příznivý vítr, ať vám pomáhají ty dobré proudy, ať občas zažijete i tu tišinu, kdy se nic nepoděje, abyste nám také něco napsal. A říká se mezi námořníky to známé přání aspoň stopu vody pod kýlem, nebo je to jenom naše romantická představa?
Ne, říká se stopa vody pod kýlem, ale on by stačil i docela takový malinký panák rumu pod tím kýlem.
To stačí?
Jo? I to by stačilo prostě, jenom ne skály a pevnina.
Prostě ať se vám příjemně pluje. Děkuju za hodinu strávenou tady v Českém rozhlase Brno a doufám, že až doplujete, takže neodmítnete moje pozvání a zase přijdete.
No a posluchačům přeji šťastnou plavbu životem.
Mějte se hezky, nashledanou.